kaj antaŭ mikrofono de Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Viktoro Simone, partoprenanto en la PEC Kongreso en Kalisz. Kaj do mi estas franco kiu venis kun grupo da francoj el norda Francio kiuj lernas Esperanton jam de unu aŭ kelkaj jaroj. Kaj ĉiujare ni organizas tian vojaĝon ie en Esperantujo.
Kial vi elektis ĝuste Pollandon do PEC signifas Pola Esperanto Kongreso? Kial Pollando?
Fakte antaŭ ĉiu aranĝo ni kutime provas fari merĝigan semajnon en Lillo. Kaj do lastjare antaŭ la UKO en Torino ni provis havi iun eksteran instruiston. Kaj venis la exa prezidanto de Pola Esperanto Asocio Alexander. Kaj do poste li invitis nin al Pollando kaj interalie al lia urbo.
Ĉu vi bone fartas dum tiu ĉi evento? Kio impresis vin?
Impresis min kaj ankaŭ la tutan grupon tre bona kaj frateca gastigemo de la poloj kiu ni renkontis. Kaj la diverseco de vizitojn kiujn ni povis fari interalie kun la klubo en Gliwice. Kaj ĉi tie ni faris vere tre diversajn renkontojn interalie tiujn de la skultantoj de Varsovia Vento.
Aha. Do revenu ni al Lille. Ĉu ofte vi renkontiĝas tie? Kion vi ŝatus, se temas pri kontaktoj kun esperantistoj?
Do fakte de longa tempo ekzistas klubo en Lillo aŭ en la apuda urbo kiu kuniĝis kaj ili faras unu vesperon monate renkontiĝon por ludi aŭ babili kaj mankis propono de kursoj por komencantoj kun unu amiko kun kiu loĝas en suda kvartalo de Lillo. Ni volis proponi tion al tiuj kiuj kutime venas al tiu domo kiu estas ankaŭ akceptema por homoj de la kvartalo. Do ni ekproponis kursojn por komencantoj kaj venis ankaŭ homoj de ĉirkaŭaj urboj kaj tiel ni ankaŭ proponis do tiujn vojaĝojn dum someraj. Do kio mankas al ni? Mancas a ni ancau havi aliaen esperantistoin, char la cursoi ocasas du foie monate, nun dividitai en du niveloi, sed, do facte mi, cutime parolis cum mia patro, mi spertas tion, che havi nur unu au du spertaen esperantistoin, tio ne estas suficias, et vas havi variaen parolantoin. Do, yes, ni serchas eble dum la jaro au antaŭ nia venonta vojaĝo venont somere aliajn esperantistojn spertajn por veni paroli.
Kiel aspektas viaj renkontiĝoj? Vi trinkas teon aŭ vi nun babilas?
Fakte mi loĝas en la pariza regiono, do kiam mi venas al Lillo mi povas proponi ekzemple unu manĝon dum kiu ni parolas nur esperante por ĉiuj. Se ne la kutima ritmo de kursoj estas du vesperojn monate por ĉiu nivelo.
Teo, kafo, kuketoj?
Jes, kiam mi venas, mi povas proponi do manĝon kun teo, kafo, kuketoj aŭ eble iom pli polan matenmanĝon. Tio estis ankaŭ interesa sperto.
Do bone, nun mikrofono estas je via dispono, vi povas diri ion al la esperantistoj en la mondo, de lilaj esperantistoj.
Do venu viziti nin, kaj vi povas kontakti min ekzemple ĉe la mallonga adreso viktoro@uea.org. Kaj se ne, vi povas trovi la retejon de la domo kiu gastigas nian kurson, nomiĝas maisondu60.foro.
Do tiam, karaj, se vi estos en Francio, estas invito de lilaj esperantistoj, ke ni kontaktiĝu kaj faru ion kune.
Jes, jes, estas vere bona afero povi fari kunajn aferojn kaj interŝanĝi kun internaciaj esperantistoj.
Koran dankon.
Bla, bla, bla.
Yeah. venas en la arbar. Es mi batalla por la justicia. Buone ruggia buone blanca, si vida batalla.
Via vento.
Multaj kantoj aperas dum miaj vojaĝoj. Vintre mi havis 10 liberajn tagojn, mi ne veturis al diversaj internaciaj festivaloj por la jarŝanĝo. Kaj mi trafosis miajn arkivojn kaj kalkulis, ke dum 12 jaroj ekde 1992, kiam mi komencis turnei, mi faris 56 turneojn eksterlande kun sume ĉirkaŭ 800 labortagoj. 800 labortagoj tio signifas ĉirkaŭ 800 prelegojn, 500 koncertojn kaj amaso miloj da diversaj impresoj kaj mi kantos kanton impreson pri unu el miaj ŝatataj urboj pri Parizo. Pam 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 parararararam. Varmigas nun decembras un dum tago vago en kai kun ŝatata strata hom amas sen ĉapeliga embaras antaŭ majeste pompa plac antaŭ modele pimpa glac antaŭ pontara popuri humilas mi kai cantas mi adieu Paris. finigas morgao la feri cun portos for. Mi nur vision vian por en la patri, sopiri pri cae canti pri adieu pari. Cortuša crea halucin, ensorcias min, ensorbas min, pludauras tag, pludauras vag, cae al Roden, cae al Balzac, alla pentristoi en Montmartre, al varma vino cun amar, char por inspir cae por plezur, mi unu tagon havas nur, adieu, Paris. Sen vino venas la ebri en la sopir, kiel resulto de la ir la ostrata stri, naskiĝas kri, vastiĝas kri, adieu, Paris. Fraŭlino charma en metro, proxima stro, rideta stro, per la rigard aspiras ŝi, al la rigard respondi ui, sed ĉe la placo de Concord forglutas ŝin ovrita port, al plen ŝtopita trotuar kaj flustras mi, au revoir, adieu Paris. Min rejuna sentas mi momenta rev, de sap veziko hasta krev sen iluzi. Mi dankas vin pro leufori, adieu Paris. La monda glor, la venta vant, shokegai por la visitant, dorlotas menson, sed por mi animo via gravas pli. Banala estu mia ver, sed eĉ sen gut de mal sincer, ĉar en la koro restas nun cikatro inter sen kaj kun, adieu Paris. O jes, finiĝas la feri en van kun spit. Mi tamen revos pri revit kaj kun pasi, ne sen espere flustros mi, adieu Paris. Adieu Paris. Adieu Paris.
Saluton. Informoi estas kiel bildoi malantau fenestro de traino. Aperas kai malaperas. Foje tiu traino al proximigas al stacidomo. Pausas. Tiam unu bildo dauras pli longe. Ni povas vidi pli multe da detaloi. Sed post ia momento gi startas de nove. Kai ankaŭ tiu bildo malaperas. Septembre ne nur la franca kaj la pola esperantistaro estis paraligita de shoka informo pro akcidento, en kiu perdis vivon en Pololando tre simpatia biciklisto el Francio. Sekvis demandoj, kio okazis, kial? Irek, kiu ankaŭ multe biciklas, tuj trarigardis la polan kaj regionan gazetaron por ekscii la detalojn. Vidinte post accidenta in fotoin, li diris ke ciam opiniis tiuin kuž bicikloin tro dangerai, char malgrau conforto de voyaggio, ili ne estas bone videblai sur la vojo plena de autoi. Poste, en trista etoso, multe ni diskutis pri la esperantisto, pri la accidento, kai la traino startis. Ankaŭ tiu detala bildo malaperis de nia konscio. Kovris ĝin la bildoj aliaj, pli novaj, pli aktualaj. Kaj supozeble ne plu memorus mi la tragian eventon, se mi ne malfermus la novembran monaton. Ĉio pro artikolo de Pierre Grolemont, vojaĝi per biciklo. Kio estis Alain Remy? Ĉu simile al la fama Lucien Perrin, li trabiciklis multajn landojn? Kial sur biciklo? Ĉar mi ne konis lin, ne miru. Preskaŭ unuspire mi tralegis la artikolon. De instruado al biciklado, vojaĝoj kaj aventuroj, fervora rakontanto, kaj informo en lia Facebooka muro el 2011. Mi ĵus transpasis 134 mil kilometroj sur mia kuŝbiciklo. Ne nur pri politiko do, scienco kaj kulturo estas monato, sed ankaŭ pri ni, pri la esperantistoj. Kortuŝa kaj de la alia flanko inspira artikolo, kiu prezentas silueton de unu el inter ni. Kaj nur unu rimarko, ne en Varsovio okazis la akcidento, sed en Silezio, proksime al Katowice, inter vilaĝoj Baranovice kaj Varsovice. Eble pro laco, eble pro auto de malantaŭ kiu li ne tro atente enbiciklis pli rapidan vojon, subite trafis lin vojaĝanta laŭ normala rapideco alia persona auto. Unu ne rimarkis la alian. Nu, kion diri? Sed ne nur pri Alain Remy ni trovas informojn en la novembra eldono de Monato. La kovriltemoj sciigas nin pri Nederlando, kiu iras ankoraŭ pli dekstren, pri atenco, kiu povas ŝanĝi Germanion, pri vojaĝo tra vortoj kaj kulturoj, kaj pri Niĝerio, ke petrolo riĉo ne alportis prosperon. Krom la vojaĝo tra vortoj kaj kulturoj, pri kio ankoraŭ mi mencios, du el la listigitaj artikoloj prezentas interesajn vidpunktojn pri dekstremismo, kiu fakte infektas landon post lando, pli kaj pli modifante ĝis nun relative stabilan politikan realecon. Kaj se vi demandus min, kion mi pri tio, mi respondus, mi timas la futuron. Ĉar kien ne rigardi la homo, kiel la naturo pere de huraganoj, terskuoj, inundoj kaj incendioj komencas prezenti sian detruan potencon. Kaj kio pri tiu vojaĝo tra vortoj kaj kulturoj? Ĉu vi estas pasiulo pri lingvoj kaj revas mergi vin en tutan maron da vortoj kaj plej diversaj kulturoj? Demandas Roberto Pigro. Kaj tuj sekvas respondo. Se jes, verŝajne vi volos malkovri kelkajn el la plej gravaj eventoj dediĉitaj al poliglotoj tra la tuta mondo. Jen eta gvidilo al vere vizitindaj rendevuoj por ĉiu lingvoŝatanto. Ĉu eta? Ne tiel eta. El la artikolo ni ekscias tre interesajn informojn ne nur pri vaste konata por ni, ĉar organizata de la esperantistoj renkontiĝo Polyglot Gathering. Pri kiuj aliaj renkontiĝoj por ŝatantoj de la lingvo rakontas Roberto? Nu, se vi ne abonas Monaton, eble venis tempo peti provekzempleron kun peto ĝuste pri la novembra eldono. Kaj tuj kaptis mien atenton nomo de mia amiko Rocio, do Rogier Hurman el Nederlando, kiu rakontas pri tre ŝatata de mi temo nome muziko. Iom malie ol Kasia Ho, kiu de tempo al tempo parolas pri tio kadre de nia redakcio, li rakontas pri mojosa albumo de Tim, Bela Vivo. Mi rekomendas ekscii ankaŭ lian opinion. Kaj alia artikolo, kiu varbis mian atenton, koncernas Tina Modotti, granda artistino, kiu ne konsideris sin tia. Kio estas ŝi? Ĉu vera ikono de la bildaj artoj kaj pioniro de tiel nomata fotoĵurnalismo, kies verkaro kaj heredaĵo restas ĝis nun laŭ multaj aspektoj, subtaksoj aŭ nur sukcesa aktorino de Hollywoodo? Do ne nur kion pruvas mencii Roberto Pigro. Se vi ŝatus scii pli, nu, ĉu ripeti kion fari por legi ankaŭ tiun tre interesan artikolon? Ŝajne vi jam scias respondon. Kun intereso mi tralegis ankaŭ kelkajn aliajn artikolojn. Interese evidentiĝis Mara giganto en kaptiteco de Luka Koslovic pri aktualaj agoj kontraŭ? Ne, mi ne malkaŝos. Kai Roberto Pigro pro sia activezo shaine ricevos de mi la bombonan premion. Ĉar lia tria articolo, demandi estas la plej homeca rajto, malfermis miajn okulojn al la temo, pri kiu mi iom orientiĝis, sed ne ĝis fino. Pri kio temas? Pri primatoj. Kaj nenion pli mi malkaŝos. En tiu numero ankaŭ estas du interesaj recenzoj de noveldonitaj libroj, inter ili Enigma tradukada antologio. Tamen pri ĉiuj libroj vi povas facile eksci en retbutiko de Monato. Ligilon mi metos en la priskribo, por ke vi eksciu pri riĉeco de nia libromerkato. Eble iun libron vi ekŝatos havi en via propra biblioteko. Kiu scias? Kaj ĉe la fino io por Gosia. Fine de la revuo estas tre mojosa rakonto instruisto Ro. Gosia, legu. Kaj ŝajne ankaŭ al Darek tiu rakonto ekplaĉos. Darek? Ah, lin vi povis aŭdi kun mi en la pasinta elsendo, kiam kune ni priparolis la oktobran monaton. Kaj ŝajne ankoraŭ ne unufoje vi aŭdos nin kune. Paulo, kara, Massimo, ĉiuj kiuj verkas al Monato kaj abonas ĝin, kaj krome al niaj karaj aŭskultantoj, varmajn salutojn al vi el malvarma nun, bedaŭrinde, sed pli kaj pli aspektanta feste, Varsovio. Agnieszka.
Mi esploras la eventan servon.
Cara, non tempo estas registri la adiaŭon.
Yes. Sed mi pensas ke bone ke ankaŭ vi karaj trarigardu proponojn en la eventa servo por celebri ie la Zamenhofaj tagoj, festoj aŭ renkontiĝoj. Eble iu okazos proksime al vi.
Yes. Ĉiam bonas esti kune, fakte vi bravas.
Ĝuste. Kaj se nenio speciala evento okazos en via ĉirkaŭaĵo, festu almenaŭ kun viaj lokaj geamikoj.
Tio iĝis la plej grava festo por la esperantistaro.
Pli grava ol apero de la unua libro.
Kompreneble, ĉar se Ludoviko ne naskiĝus, ne aperus ankaŭ Esperanto.
Yes. Do, ĉar la sekva elsendo aperos jam post, ĉu ni bondeziru kune?
Sed nome de la redakcio tuta.
Kompreneble.
Do, karaj gajando, amikan.
Plenan de Esperanto, kaj de espero ke la mondo finfine maturiĝos. Kaj kunan.
Se ne rekte, tiam almenaŭ virtuale.
Kaj se mi memoras la bjalistokajn tagojn, vi rajtos ĉeesti rete.
Jes, fakte ili ebligas tion.
Feliĉon do.
Zamenhofan feston.
Nome de la redakcio, de mi.
Kaj de mi.
Tio estas de Irek kaj de Gosia.
Co?
Yes. Bla 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 bla.
Kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Singardo.